Irratien tartea zabaldu eta Gasteiz aldera zein Basaburua eta Ultzamara begira. Jarri behar dugu orain, horretarako badakizue, Alabedi Irratiko estudiora jotzen dugula batetik, bertako esatari Jon Aranburuk ekartzen dizkigulako hango kontuak, Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Jon.
Arratsaldeon ekane.
Eta bestetik esan erran irratiko Lurjilekin hitz egiten dugula, telefonaren bestaldean prest duguna gaurkoan ere, Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Lur.
Kaixo, arratsaldeon bikote.
Bueno, iruditzen bazaizue Gasteiz aldera begira. Jarriko gara, gaurkoan akaso aktualitatearen fokua Donostian dago, Kortxoenea gaztetxearen eraispenarekin, baina guk irratien tartera inbatxokotako kontuak ekarri nahi izaten ditugunez, gaurkoan Gasteiz aldera begira. Hasiko gara, Alderdi Popularraren inguruko bi gai dakartzak Jon, usaintxuak nola baite esateagatik, batetik Alfonso Alonso eta Javier Marotoren aurka Espainiako kontu auzitegian egingo den epaiketa, eta bestetik Alderdi Popularrak berak eginiko salaketa bat edo hartarazpen bat Gasteizko zabor bilketaz arduratzen den enpresak bere lana ez ote duen ongi betetzen edo aipatuz.
Hori dun, ustelkari aipatuko dina lehenengoarekin, eta bueno, honetaz ere aiota aipatu dinagu, baina hori beste baterako utziko dinat, De Miguel auziaz beste batean mintzatuko gaitun. Gaurkoan San Antonio auziaz hitz egingo dinagu. Uste dinat, pasaden urtean eta urten ere agian kontatu izan dizue dala, San Antonio kalean dagoen udal eraikin baten inguruko alokairu erabat, fraudulentoa esan dezagun, egin zutela. 2007an izan unan alokairu hau Gonzalo Antoni, orduan Alaveseko presidente zenari alokatu zionan Gasteizko udalak eraikin hau, orduan Alfonso Alonso unan alkate eta Javier Maroto arduradun zen zinegotzia. Honen inguruan hainbat eta hainbat epaiketa eta epai eta errekurso eta egon ostean eta urtearen hasiera partean Alfonso Alonso eta Javier Maroto fidantza euren bolsillutik pagatu ostean, oraingoan jakin dinago, Espainiako kontu auzitegiak bai Alfonso Alonso gogora dezagun EAEko PPko burua dena eta Javier Maroto Gasteizko alkate hoi eta gaur egun PPko goikargoa dena epaituko dituela iruzurra egin zutelakoan edo behintzat kontuak ongi egin ez zituztelakoan. Kontu guztia gainera agirikoak ditun. Kontratua oso argia dun, kontua dun, argitasun horretan, dirutza gastatzen ari dela udala alokairu abusibo baten bueltan eta berebiziko dirutzak gastatzen. Ikusiko dinagu zer gertatzen den honetan, baina jakinda Alderdi Popularrekoek alakoetan ze txantxullo egin izan dituzten, honetan azti xamar egon beharko dinagu ea zer gertatzen den ikusteko.
Ikusi beharko duk orduan bai zer gertatuko ote den auzi horrekin, aipatzen nuena kaso beste alderdi batzuen ustelkeria kasuak ere izaten direla, baina edonola ere Alderdi Popularrak protagonista izaten jarraitzen dit kontu batekin ez bada bestearekin eta gauza bera, zabor bilketaz arduratzen den enpresaren kasuan ere.
Hola xeunan, lehenengoa ustel usainekoa eta oraingo hau zabor usainekoa. Hemen ere, oraingo honetan printzipioz Alderdi Popular salatari idun, alegia Alderdi Popularrak esan din, FCC, Gasteizko zaborra jasotzea eta kalea garbitzea zarduratzen den enpresak ez duela bere lana behar bezala betetzen salatu din, eta horretarako bain bat datu eman dizkin, erosi zituzten makina batzuk ez dituzela martxan jarri, ez dutela ez dituzela zaborrak behar bezala edo behar den garaian jasotzen, horretarako argazki batzuk ere jarri dizkinate, kontua dun, eta hau ere agian kontatu ninen bere garaian, FCC enpresa hau iaz, eskursonen hasiera partean, berriz ere hautatua izan zela Gasteizen zaborrak biltzeko. Hautaketa ubera, zenbait elkartek ustel usainaiko hautaketa hartu zinaten, izan ere, beste hainbat enpresa zaudenan hemen hitzartuta edo aleiaketan parte hartzekoak, eta kasualitatez, FCC-ek askozaz merkeagoko eskaintza bat egin zinan, eta beraz merkeago izan zenez eta eskaintza zituzten baliabideak handienak zirenez, onartua izan honan. FCC enpresa honen atzetik Koplovitztarrak omen zauden, Espainian ondo ezagunak diren aizpak, eta suap moduko bat ere egon omen duen, hau da nik ere ez zinataso ondo ulertzen, baina nola baiteko ustelkeria zantzuren bat edo egon omen ziteken, baina zer frogaturik ez da honez, zantzuekin orengoz gelditu behar. Dakiguna dun, Alderdi Popularrak oraintxe kexa egin duena, berak aukeratutako enpresa bat, edo bera agintean zela aukeratutako enpresa batena dela, beraz, ba, bueno, hor esan behar dinago, bereiek esan dakoa, bueno, azal gogor xamarrekoa dela behintzat.
Oituta gaude jarrera horietara egia esan, eta iarritu ere gutxi egiten gaituk lurrengana jota berriz, Gartzarongo pilota txapelketa aipatu behar diguzuzuk, joan den asteburuan izan zen, 31. edizioko finala zehazki, eta maila honean joan omen da urtengoa, ez da lur?
Bai, eta ospetsu egiten ari den txapelketa, 31. edizioa, eta oraindik ere, ba, gero eta bikote gehiago apuntatzen ari jokoa gainera, ez zonaldekoak, ez da nafarrak ere, ez eta gipuzkoarrak eta herri eta maila handikoak kategoria guztietan, aurretatik nagusietara, eta ba, hiru hilabetez egon dira jokatzen Gartzaronen, Basaburuko Gartzaronen, eta ba, ustailetik hasita eta orain joan den asteburuan bukatuta, ba, esan bez, pilota munduan ospe handia irabazten ari den txapelketa da Gartzaronen, ba, ez, orban, aurten 188 bikote izan dira guztira, gehienak nafarrak argi dago, baina kanpokoak, eta ba bueno, egon den maila ikusita irabazleek ospea irabazteko aukera ere badute Gartzarongo txapela honetan, eta bueno, azpimarratzekoa zonaldeko pare bat bikotek zutela kategoria txikietan, eta ba finalean igoako Basaburuako igoako bikote bat ere finalean sartu zela eta galdu bikote gipuzkoar baten kontra. Baina, bueno, maila badagoela gurean ere, eta maila handiko txapelketa dela Gartzarongoa.
Bueno, beraz aurrera begira kaso pilota munduan leian edo punta-puntan ikusi ahal izango diren pilotarien arrobia Gartzarongo txapelketa hori. Jon, igana guazake bueltan orain, zenbaiteka kaso Alderdi Popularrarekin tematuta agoela esango dik, baina orain aipatuko duana ere bide bertxutik zijoak Garoñan hondakin erradioaktiboen biltegi bat jarriko mendiatelako, eta horrek zentrala berriz martxan jartzearen inguruan zurrumurruak eragin dizkik.
Zurrumurruak, baino kezkak esango ninake, izan ere, ozein zurrumurru edo zein kontu garinoatik datorrena, kezka zartzen dinagu, bertatik gertuegi bizigaren, egizan garinoatik gertuegi mundu guztia bizidun, egon beharrik ere elukelako izango, baina hor nere iritzia besterik. Etzagon. Garoñako zentral nuklearraren inguruan, ba, oraintxe bertan biltegi bat jarri dinate, hondakin nuklearrak biltzeko bertan. Eta horretarako baimena eman din Espainiar gobernuko ingurugiro ministeritzak. Zer duen, bueno, biltegi bat besterik gabe, ezta? Bueno, ba, biltegi horrek antza, lortzen din Garoñak lehen etzuen baimen bat, ingurugiro inpaktuaren inguruko baimen bat, eta horrekin ba, batzuek pentsatzen dinate 2031-ara arte bitartean luzatzeko ba, bide eman dezakela. Alegia, honen dela urte batzuk itzali zen ura berriz ere martxan jartzeko lanak egiteko itxura duela honek guztiak, eta horrek ba bueno, kezkatu egiten gaitin bertatik gertu bizi garenok.
Kezka zalantzarik gabe eta aipatzen duan akaso zurrumurro soilak baino kezkak dituk Garoñaren bueltan aldi oro entzuten ditugunak eragiten digutena. Nuklearrak ez lur, zuk akaso zerbait eredugarriago aipatu behar diguzu, kasu honetan Basaburuatik dakarzun albiste bat, kontsumo taldearen dinamika aipatu nahiko zeniguke, eta Tafallako ekoizle bati erositako piperrak elkarlanean ontziratu eta presionean eskuratzeko aukera jarri dutelako.
Bai, ez da lehenengo aldia holako egiten dutena, baina bueno, gutxinaka ere urterik urtera Basaburuko kontsumo taldea bera indartuz doa eta beste eredu bat ere indartuz doa zonaldean, ez? Oraingoan ba Tafallara bi furgoneta bideratu dituzte Leitzako eta Larraungo kontsumo taldeekin batera, bertatik 1600 kilo tomate eta piper ekartzeko gurera eta bertan elkarlanean ba kontsumo taldearen parte diren direnak etxe batean elkarrekin ontziratzeko. Horrela ere ikasteko aukera dute ontziratzen ez dakitenek eta urte osorako produktua izan, ez? Bai tomatea eta baita piperrak ere, ez? Eta gainera, produktu ekologikoak izan da, Tafallako ekoizle bati erosita, ba, are merkeago erosteko aukera daukate, maila handieneko produktu bat, ez? Produktu ekologiko bat esan bezala. Eta bueno, duela egun batzuk ere hegaluzea ekarri zuten, hau ez eta Tafallaletik, baizik eta kostatik, jarri da oraindik ez dugu hegaluzerik Ebron eta inguru horietan, baina ontziratze modu bera ere egin zuten eta bertan kontsumitzeko kide direnak hegaluzea ere edukiko dute urte osorako ba, prezio merkeago batean, ez? Hor eztabaida dago zer izaten den hobe eta gainera proportzioan doala ematen du kalitatea eta prezio, baina bueno, lan pixkat gehiago eginda eskuratzeko aukera dago kalitatea altueneko prezio merkeago batean, ez? Askotan ez daude ohituak lantxo hori egiteko, ontziratzearen lantxo hori egiteko, baina bueno, kontsumo talde honek aukera ematen digu hori jakiteko. Duela egun batzu gainera denda gratis ekimena bultzatu zuen Basaburuko kontsumo taldeak, esaten dizenak esaten duen bezala, ba bizilagunek dauzkaten soberan dauzkaten gauzak eramaten zituzten azoka horretara eta elkarbanatu denen artean bakoitzak behar duena hartuz eta beharrez duena utziz. Eta beraz ba, beste kontsumo eredu batera bultzatzen du Basaburuko kontsumo talde honek, esan bezala gutxinaka indarra hartuz doana gure zonaldean ere eta urtean zehar, ba ez ekimen bakarra baizik eta batzuk gehiago ere egiten dituena. Eta bueno, beraz tomate eta piper horiek probatu beharko ditugu ere, ba ekologikoak eta Nafarroako produkturik hoberenetak direlako.
Bueno, ba gonbita eginda geratzen da orduan, horiek ere probatzeko eta aipatzen zenuena, ezta? Dinamika interesgarria badastatzeaz gain horiek ontziratzearen bueltan eta atzetik eduten lana ere ikusarazten duelako. Ta iruditzen bazaizue agenda kontuetan barneratuko gara orain, Jon Ike Gasteizko kontuak dakartzak, biak ere herri komunikazioaren bueltakoak edo batetik geure sareko bi irratik elkarlanean ekoizten duten Hizpidea magazinaren aurkezpena eta bestetik Topatu Gazte egitasmo komunikatiboak Gasteizen egingo duen festa.
Hala xedun, beti ezkortasuneko berriak ekartzen dizkinat, bateko ustelkeriak eta besteko halakoak eta gaurkoan bukatu behintzat modu alaixeagoan emaitu nahi ninen, horrexegatik biak aukeratu dizkinat. Gainera biak egun berean izango ditun, azaroaren postean alegia datorren ostegunean etzi. Batetik, Topatu Gazte proiektu komunikatiboak festa antolatu din Gasteizko gaztetxean zurekin bagara izenburupean eta egun osokoa izango duen gainera gaztetxetik eta bestelako leku batzuetatik ibiliko dena. Eguerdiko ordu batean bilduko ditun aularioan alegia unibertsitatean eta hortik kalejira eta trikipotean ba, pentsatzen dinat alde zahar ingurura eno etorriko zaizkigula. Bazkaria, gero kantautoreak, jolaserrekoiak eta gau partean zortzitardietan bibala eta beste talde baten kontzertuak izango ditun Gasteizko gaztetxean. Hori batetik egun osoko plana dena, bestetik ikaipatu bezala Hizpidea magazinaren aurkezpena izango dinagu ostegunean bertan, kasu honetan Oian Eder Euskararen etxean eta zazpietan. Hizpidea orain urrena kontatu nizuela uste dinat, baina berriz ere aipatuko dizuet, Alabidi Bin, hau da gure irrati ba, gazteenaren eta Bilboidearen arteko elkarlana dun, goizetik goizeko bederat zitatik amarretara izaten den magazin batun eta gero Araba Hizpide amarretatik amaiketara izaten dena eta hor ba, aurten hasi denez aurkezpen txiki bat egin nahi izan dinagu eta horrexegatik Oian Eder Euskararen etxean izango gaitun zuzeneko musika, bideo emanaldia eta olakoetan jendea ekartzeko eta keukero hobeto pasatzeko beharrezkoa den bezala zizkamezka batzuekin.
Bueno, aurkezpenak, festak, herri komunikazioaren aldeko ekintzak esango diagu beraz, janedanarekin eta parranda edo festa pixka bat egiteko aitzakiarekin eta lur zurekin ere agenda kontuak aipatuz amaituko dugu. Kasu honetan jardunaldi mikologikoak barkatu antolatu dituzterako zuen bueltan datorren astetik aurrera.
Bai, eta ezin utzi aipatzeko onjoak eta zitzak, udazken osoan aipatu ditut kolaborazio honetan, baina aipatu beharra dago Ultzamata Basaburuan, izan ere, ba, onjo desente ateratzen ari dira udazken hontan. Eta bueno, horiek aprobetxatu beharko dira eta elkarrekin jaten baditugu ba, asko zobe. Eta helduen azitik aurrera, azaroaren 9-15 Ultzamako kultur batzordeak aste mikologia antolatu du. lehenengo egunetan, 9:30-an, ba, sukalde mikologikoko ikastaro gantzute, jakin dezagun ba, modu ezberdinetan sukaldatzen ziza eta onjo ezberdinak. Ibilbide miko gastronomikoa ere eginen da egun horietan, astean zeharreko egun horietan baiko ostatuetan, eta azaroaren 14an, ba, bisita gidatua eginen da Ultzamako basoetan, eta zaldia ziza jangarri eta toxikoak bere izteko. Honek kulminazioa azaroaren 15an izanen du onjoaren egun. Oraindik ba, jarri gabe dago zerritan izanen den, baina bueno, bertan ba, azoka, miko jokoa ere, nire ikusten duzuenez, ba, miko hitzarekin hasi behar da dena, eta gero bigarren hitza horrezarri, miko jokoa azken finean da aurrentzako ba, mikologiaren inguruko joko bat, oraindik ere ez dakit zer izanen den, badugu goa jakiteko, baina bueno, miko jokoa hitzarekin geratu zaitezte. Erakusketa ere egonen da, sukaldaritza erakusketa, eta ba, zozketatuko diren sari batzuen zozketa. Hori dena Ultzaman, eta Basaburuan ere, Basaburuko kultur batzordea kantolatuta, bi asteburutan eginen dute pintxo lehiaketa ostatu ezberdinetan. Zonaldeko jatetxe ezberdinetan izanen dira, Orokietan, Igoan, Berueten, Jauntxarasen eta Udaben, bost ostatu horietan, eta bi asteburu horiek, ba, 15-ekoa eta 21 eta 22-koa izanen dira. Pintxo potea izanen dugu, euro terdirekin, ba, onjo eta zizat egindako pintxoa eta potea. Eta zaroaren 15an ere, ba, zizabilketa eginen da, bilketa eta sailkapena eta erakusketa bat, oraindik ere jarrita ez dagoen herri batean. Iz ematen du, beran du dabiltzala bi baiaratan, Ultzaman eta Basaburuan, jakinaraziko dute zerritan izanen den. Hau, nabarmentzekoa, bi jardunaldi hauek, bai Ultzamakoa eta bai Basaburukoa kultur batzorde irekiek antolatuta egin dituztela, Ultzamakoa gainera lehen aldiz batzorde irekian eta jente ezberdinak partituta eta interesatuta zeuden pertsona ezberdinak, osotara ba, 20 pertsonen guru partitute batzorde horietan, eta beraz, ba, nabarmentzekoa, aurtengoa, ba, bueno, Nafarroko aldaketa horri lotuta, ba, karranean antolatu didela jardunaldi hauek.
Lur, galdera bat, pintxoak elkarranean edo onjoak elkarranean jateko esan duzu eta zer iruditzen ekartzen badituzu ostegunerako ona batzuk?
Zuek joan beharko zarete Ultzamako Basaburu aldera jateko.
Gainera, etxerako zerbitzua nahi du hemen Jonek, ez diagoa bosatuko, baina Lurrek onjoen kontuak aipatuta gonbita egiten digula. Bueno, bikote, eskertzen dizuet bioi gugana batu eta zuen bueltago kontuak ekarri izana, Lur Gil, esan erran irratiko sataria, eskerrik asko gugana batu eta Ultzamako Basaburukoa kontatzeagatik eta bi aste barru izango dugu elkarren berri. Segi ondo, Jon, eta itazer esango dia, eta astean zehar ere izango dugula elkarren berri, eta ostegunerako datuzen kontu horiek xeatuko dizkigu ala, ez da?
Hola, xedon, izango duzu gure berri. Ondo, segi.
Segi ondo.